Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med. Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos os er 100% plantebaseret, lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Velkommen til Bæk bag bolden, podcasten, der handler om fodboldens hverdag. Jeg prøver at få belyst så meget af det, der ellers ikke er de fleste beskåret og få indsigt i, nemlig hvordan fungerer det i dagligdagen, hvad sker der i de små detaljer og uden for kamera og søgelys. Og der er jo heldig at få dygtige mennesker, der har oplevet det, som små drenge drømmer om, og som jeg nogle gange kun har været med på en del af rejsen til. Og i dag er nemlig utrolig heldig, synes jeg jo, at have fået besøg helt fra Egypten, nemlig af dig, Mohamed Zidane. Velkommen til.
Jamen tak, tak.
Og tak, fordi du rejst helt fra Egypten til Strib, og sidder hjemme i mit køkken. Og det har jo en anden baggrund. Du er ikke rejst hertil for at snakke med mig. Hvordan kan det være, du er i Danmark lige de her dage?
Jamen, jeg har jo to søn, som der bor her i Danmark, sammen med deres mor, Stina. Stina er jo en dansk pige, som jeg har mødt, mens jeg spillede fra Midtjylland, og så har vi jo siden 2004 har været kærester i start, og så rejste vi sammen til Tyskland, og så fra Tyskland startede min sådan noget tysk karriere, hvor hun har været hele vejen igennem ind til slutningen af min karriere, og vi jo så blev gift, og så fik vi to børn sammen, og jeg kendte hende siden 2004. Vi har været gift vi har været sammen i næsten 13-14 år, og så endte det med, at da jeg rejste hjem, så har vi jo så, hun valgte så at blive boende i Danmark sammen med drenger. Og så start var det sådan, at jeg kom bare frem og tilbage, og så derfor har jeg jo stadig forhold til Danmark begyndt af dem. Og så også, jeg har jo to brødre. To af mine brødre bor faktisk i København, som jeg også tit siger, når jeg er i Danmark. Så jeg har jo nu en del familie, og så min egen to søn, Adam og Liam. Adam er 10 år, og Liam er 6 år.
Ja, og sjovt nok fik jeg lov til at hilse på dem her forleden, hvor vi mødtes. Tilfældigvis ind i Tivoli.
Tilfældigvis, ja.
Og der så jeg så også din yngste søn og din nye kone.
Ja, ja, jeg har jo så en egyptisk pige nu, som vi er gift sammen siden 3 eller 4 år. Mm. Og vi har jo en søn sammen, hedder Zidane Junior. Han er 3 år, han er lige fyldt 3 år. Og så er det heldigvis, jeg var jo sammen med hele familien, sammen med Stina og Adam og Liam, og så min nye kone. Jeg er også meget heldig med, at jeg kan få hele familien til at være sammen, hvor at vi kan en gang imellem holde ferie sammen for børnenes skyld, hvor at jeg kan også sige dem, og så mine drenger kan sige altså deres lillebror, og så kan også have noget med min kone at gøre, og så min kone og Stina har rigtig god med hinanden, og altså god forhold til hinanden, hvor at de jo respekterer hinanden, og det jo er rigtig, rigtig heldig med. Så mens vi var inde i Tivoli, så var det heldigt, at jeg bare lige så dig komme forbi, så tænkte jeg lige hvad. Så var det sjovt.
Og grunden til, at vi hilser på hinanden, når vi mødes, det er, at vi har, og det skal også være lytterne sådan informeret på forhånd, vi har en fortid sammen i Midtjylland. Jeg var træner i Midtjylland, da vi var i stand til, heldige nok eller dygtige nok til at få dig fra AB til FC Midtjylland og spille der. Og der har vi så haft nogle gode perioder sammen. Og de var ikke gode nok, fordi jeg blev fyret, men de blev rigtig gode, og du blev en stor stjerne, og stadigvæk den dag i dag omtales du som måske Superligaens største entertainer på banen. Det kan vi vende tilbage til, og jeg har en hel række spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg når det hele, men for ikke at spilde tiden, så vil jeg starte med straks at gøre det, som er også en væsentlig grund til, at det her det er muligt for mig at invitere dig ind i, nemlig at give plads til et budskab fra denne podcasts partner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt naturligt på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
Ja, Mohammed, nu har vi hørt lidt om bæredygtighed og plantebaseret kost osv. Nu er vi tilbage til den runde bold. Jeg vil gerne lige knytte an til det, du startede med at fortælle lidt om, at du havde et tæt forhold til Danmark. Du har boet her mange år. Hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
Jeg var jo 17, da jeg kom til Danmark. Ja. Jeg kom til 1999.
Ja, samme år som Midtjylland blev grundlagt i øvrigt. 1999, og der har du så sidenhen spillet jo mange succesfulde sæsoner. Forlod du Midtjylland i 2005?
Ja, januar 2005.
Og jeg husker også, apropos det danske forhold, at der på et tidspunkt var snak om, at du egentlig gerne ville have haft dansk statsborgerskab. I hvert fald gerne have haft mulighed for at spille på det danske landshold.
Det er rigtigt.
Det blev så ikke til noget, og så nåede du, så vidt jeg har informeret mig, 44 landskampe for Egypten. Til gengæld. Og det kunne have været sjovt at se nogle af dem være spillet for en anden rød trøje end den egyptiske, nemlig den danske, det havde også været interessant. Det blev ikke til det. Det blev til en stor karriere med ophold i både Bremen, hvor du jo først blev lejet til, og sidenhen købt permanent fra Midtjylland. Du har været i Mainz på lejeophold, og det blev en særlig historie. Jeg håber, vi kommer tilbage til også din historie med Jürgen Klopp.
Ja.
Og så kom du til Hamburg. Og herfra har Hasfarver, og scorede mod Real Madrid, og derfra til Dortmund, hvor du igen mødte Klopp som træner. Og så har der været noget Mainz undervejs et par gange.
De sidste halve år, så var der i Mainz, ja, hvor at jeg hjulpet med, at klubben ikke rykkede ned med Thomas Tuchel, var træner dengang.
Ja.
Og så var det i Tyskland.
Ja, og så kom du i øvrigt forbi det mere eksotiske for os danskere, i hvert fald i Dubai, hvor du spillede, men ikke så længe heller. Alt det er din fodboldbaggrund, det kommer vi til at snakke om. Men allerførst, hvad laver du i dag, når du ikke lige sidder i mit køkken eller er på besøg i Danmark? Hvad arbejder du med?
Jamen, jeg bor i Egypten, i Kairo, i en ny område, helt ny boligområde, der hedder New Cairo, som der ligger jo tæt på lufthavnen. Jeg har startet min virksomhed, da jeg flyttede hjem til Egypten, hvor jeg arbejder nogle forskellige ting. Jeg har jo startet et firma i 2016, som det handler om reklamerne, hvor jeg køber fra Kina sådan en skærm, sådan en billboard-skærm, hvor det er en udendørs skærm, hvor jeg stiller dem op i vejene. Men så skal jeg jo så vælge en god område, hvor jeg ved, hvor at jeg kan lægge dem hen, hvor at jeg skal sælge reklamer, hvor de handler jo meget om trafikken, hvor der er meget trafik, og så er der nogle eksklusive højværdi områder, hvor at jeg skal jo så stille skærmen op, og så skal jeg tjene penge for at sætte reklamer på. Og mit firma blev en af de største i Egypten inden for de sidste 4-5 år, hvor de kører rigtig godt. Jeg ejer jo cirka 12 skærmer rundt omkring Kairo, hvor at de så, når der kommer en stor virksomhed som bilhandleren, eller banker, eller ejendommaleren, eller det er lige meget, hvad det er nu. Så de skal jo så lave en udendørskampagne. Så når de laver en udendørskampagne, så skal de jo så vælge en område, hvor de jo ligger rundt omkring, hvor de jo sådan nogle billboard, static billboard, nogle billeder, og så er der også noget med det med skærmokker. Så det er jo, en af mine bedste kammerater, han gav mig ideen, hvor jeg jo fandt en god idé, og jeg startede på den. Så det er den ene ting. Jeg har jo så en del af en fabrikken, en polyesterfabrik, hvor at vi handler med polyester, hvor de jo recycle, hvor at vi får alle de der plastikflasker fra vand og cola og alt muligt drikvarer, plastik, så bliver recyclet til en polyester. De polyester, som bliver brugt i tøj og gardinerne og alt muligt ting. Så det er jo, jeg ejer jo så aktier i den.
Der kan du se, det er også bæredygtighed i en grad, at man genbruger plastik i stedet for at lade det ligge.
Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Genbrug er jo en af de vigtigste ting, som det er i verden, eller i vores hverdag nu. Så er jeg jo så en stor del af en turistfirma i Egypten, hvor vi jo laver os turisten flyveballetterne og hotelreserveringer og alle mulige ting. Limousinen, hvor at folk, når de kommer til Egypten, så skal de jo blive hentet af limousinen eller kørt rundt omkring.
Altså, jeg har været i Egypten flere gange, der blev jeg altså ikke hentet i nogen limousine. Det er jo så, fordi jeg ikke havde fået ringet til dig i tiden.
Hvis du ikke ringede til mig, så ved du godt, hvad du skal gøre næste gang. Og så arbejder jeg så i fjernsyn i Egypten, hvor at jeg er en TV-kommentator for det egyptiske liga. Så jeg kommenterer egyptisk ligan, og så kommenterer egyptisk ligan, og så nogle af landsholdkampene, hvis de bliver vist i Egypten. Og så arbejder jeg så, jeg lige startede for 2 år siden, eller 1,5 år siden, i fodboldverdenen, hvor at jeg er jo i bestyrelsen af en helt nyt klub, som der blev grundet sidste år. Og den er ejet af en af de rigeste mænd i Egypten. Han hedder Naguib Sawiras. Mm-hmm. Han ejer en klub. Altså, de er jo en familie, som det hedder Sawiras-familie. Alle tre brødre, de tre brødre, som der ejer klubben, hver en af dem ejer en klub. Så den yngste af dem, det er ham, der ejer Aston Villa. Han ejer en Aston Villa. Og så din mindste brødre, han ejer en klub i egyptisk bedste ligaen, den hedder El Guna.
Og det er der i bestyrelsen?
Nej, jeg er jo så i bestyrelsen af ham, den ældste. Han ejer en klub, der hedder ZFC. Og vi lige starter klubben fra bunden, og nu spiller vi i den anden bedste række i Egypten. Men for os, det handler bare om at lave en akademi. Så vi har jo en af de bedste fodboldakademier i Egypten lige for tiden. Og så vi har en, det er mig, der har sørget for, at der blev en partnership med Borussia Dortmund. Vi har lavet en 5-år partnership med Borussia Dortmund, hvor jeg var jo den største del af den der aftale, der hvor jeg rejste sammen med dem til Tyskland i Dortmund. Og så har vi lavet en præsentation dernede, og så begyndte det at lykkes for dem, at vi har lavet sammen med Dortmund en 5-år aftale med en partnership, hvor at nogle forskellige ting, hvor de kan komme ned til os, og så vi rejser ned til dem. Og vi har jo 5 trænere af Borussia Dortmund, som der bor i Egypten, og så træner vores ungdomsafdeling og akademiafdeling.
Wow.
Så der er meget forskelligt at lave i.
Ja, det kan jeg godt. Hvordan får du noget af alt det? Jeg har et spørgsmål omkring, altså jeg kan godt regne ud, at din fodboldbaggrund, din mange år i fodbold, har relevans for at sidde i bestyrelsen i Said FC, eller også for det samarbejde, I har lavet med Borussia Dortmund, det er klart. Jeg kan også godt regne ud, at din fodboldbaggrund har været en kæmpe fordel i forhold til at kommentere både klubkampe og landskampe. Jeg leder lidt efter, hvad du har fundet i din fodboldtid, som kan have givet dig mulighederne, når du var enten du har været medejer af genbrugs polyesterfabrik. Jeg kan måske sige, det er jo egentlig bare et spørgsmål om at købe sig ind, men også at den succes, du har oplevet omkring de her billboards, hvor jeg ved, at du nu er det største firma inden for det felt i Egypten. Altså, hvad kan du se noget, du har hentet med fra dit fodboldliv, som gør dig i stand til at udføre det, du gør der?
Jamen, altså, selvfølgelig jo fodboldlivet, altså, fodbold har været hele mit liv. Og jeg har altid ønsket at spille på den, eller altid drømt at spille på den højeste niveau, som jeg har nu nået at spille i. Selvfølgelig jo, man drømmer at spille i den niveau, fordi man vil gerne spille høj niveau fodbold, og man vil jo også gerne tjene mange penge. Altså få en ungdomsknægt, eller alle unge børn, som det drømmer om fodbold, de kan ikke kun handle om at spille for de store klubber, fordi når du spiller for de store klubber, så drømmer du om at tjene så mange penge, at du kan jo sikre dit liv, og du kan jo have en fornuftigt liv, du kan jo købe alt det, som du ønsker dig, og du kan leve den måde, som du vil leve på, du kan jo hjælpe din familie, og gøre nogle dejlige ting for din familie. Og det har været sådan den vigtigste del i min drøm, at jeg kan gøre det. Det er jeg rigtig glad for, at jeg tog med fra min fodboldkarriere, alle de penge, jeg tjente. Selvfølgelig, jeg har levet en sindssygt liv på den måde, hvor at jeg bare altid brugt penge på alle mulige ting, som man ikke siger på det tidspunkt, man spiller. Man lægger mærke til det efter, at man siger, okay, hvor det var vildt, at alt jeg brugte så mange penge af det, jeg tjente, på nogle ting, som der var ikke nødvendige, men det kan du ikke lægge mærke til. Det lægger du mærke til bagefter, fordi i dag, jeg arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt for, at jeg kan jo, så have min virksomhed til at fungere, fordi de fungerer kun af det, som du tjener ind. Men det tidspunkt, når du spiller fodbold, du gør det, som du gør til hverdag, du lever jo dit liv, og du spiller fodbold, fordi du elsker fodbold, og du tjener nemt penge, når du spiller på en høj niveau, så ligger du ikke mærke til, hvor hårdt det er at tjene de penge. Når du er færdig med din fodboldkarriere, hvis du ikke har sparet op nok, og hvis du ikke tjent god nok penge af din fodboldkarriere, så får du lidt svært med at starte efter bag, når du slutter med din karriere. Og det har jeg været heldig med, at jeg har jo spillet på en høj niveau, hvor jeg tjente nogle gode penge, hvor at når jeg stoppede med min fodboldkarriere, så kan jeg jo have en mulighed, hvis der er nogle investorer, som der kommer ind og spørger mig, om du har lyst til at komme ind og være en del af vores projekten, og så have nogle aktier ind, eller have en del af det der fabrikken, så kunne jeg også gøre det. Jeg har også...
Men lige præcis det der, undskyld, jeg afbryder dig, men lige præcis det, at man jo tjener sine penge, måske uden at synes, det er voldsomt hårdt, når man er fodboldspiller. Og så bagefter står må konstatere, at du skal knokle meget hårdt for at få succes med det, du gør. Det lyder jo som næsten en omvej. Altså, det er ikke en kvalitet, fodbolden giver, at man ser... Altså, du kender sikkert også statistikken, og desværre kan jeg ikke huske den helt opdateret, men hvor man har fundet ud af, at her er det halvdelen, eller mere end halvdelen, af de meget, meget højt betalte professionelle fodboldspillere i Premier League, der 3 år efter de stopper, er gået fallit. Simpelthen fordi de har vendt sig til et udgiftsniveau, som er urealistisk for de fleste mennesker, og især hvis man ikke er professionel fodboldspiller. Og den udfordring, den har du også lige været lidt inde på. Altså, du siger, at du kom til at bruge dine penge meget nemt og meget hurtigt på noget, der måske ikke var nødvendigt. Og nu er du en ansvarlig leder af op til flere virksomheder, der skal få det til at give overskud gennem hårdt arbejde. Hvilken udfordring har det været for dig?
Jamen, det har været rigtig, rigtig hårdt. Altså, det har været svært at starte, men altså, de der gav mig den der push i start, det er jo de penge, som jeg har haft. Fordi hvis jeg ikke har haft de penge, så kunne jeg jo ikke have startet de her virksomheder. Altså, de vigtigste virksomheder, som jeg har nu, det er jo den der med billboard, med reklamer og advertising. Altså, det er det, jeg laver til hver dag. Det er mit firma, og jeg ejer jo næsten 95% af den firma. Jeg får det til at køre, på den måde, at jeg startede den med de penge, jeg tjent, med de penge, jeg har haft, hvor jeg investerede ind i firmaet, og så fik jeg den til at rigtig, rigtig køre rigtig godt, hvor jeg laver nogle rigtig gode, højt omsætninger, plus at den handler 100% om mit navn. Altså, firmaet hedder Zid by Zidane. Så alle de der kunder, som jeg har, de er jo igennem nogle rigtig personligt forhold til dem. Så når jeg går ind til en ejer af et firma i Egypten, for eksempel en real estate, altså sådan noget byggeherren firma, så kan han lave en deal eller en kontrakt sammen med mig på mit skærm på måske, lad os bare sige, 2-3 millioner kroner, kun fordi det er mig, Zidane. Det er jo ikke fordi han har brug for at gøre det, men fordi han har jo en budget, og så det budget han bruger på under, så vil han jo hellere bruge en del af hans budget hos mig, fordi jeg går ind til ham i firmaet, og så møder jeg med ham. Og selvfølgelig jo, det er jo en ting, som fodbold har jo gjort for mig, at jeg blev sådan kæmpe, kæmpe stort navn i Egypten, at mit navn hjælper mig i mine virksomheder, hos alle dem, som jeg arbejder sammen med, og jeg har noget med at gøre. Og mit firma i Egypten, det er en af de største i den der branchen i Egypten, hvor alle mennesker kender den, og alle folk ved det, at for hver indbusidansk skærm, det er jo også en prestige og en image at være på. Så derfor, jeg handler kun med de store virksomheder. Så der er ikke nogen, altså kun AOA-plus firmaet, der kan være på min skærm. Så derfor, for dem at være på, det er jo også en prestige at være på Zidansk skærm.
Okay, så det er to fordele, det har givet dig at være fodboldspiller. Du har tjent nogle penge, der har gjort dig i stand til at investere, og du har opnået et navn, et renommé, som gør, at folk rigtig gerne vil forbindes med dig.
Og
det er jo kvaliteter, man kan få med, når man er succesfuld. Der behøver ikke at være flere sammenhæng, men jeg leder stadigvæk efter. Og det gør jeg. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg leder efter flere sammenhæng. Det er jo fordi, at jeg har brugt hele mit liv, 35 år i fodbold. Jeg er ældre end 35, skal jeg så sige, så det er ikke hele mit liv.
men, en stor del.
Ja, og jeg vil så gerne have, og det er også det, jeg tester af nu, hvor jeg er uden for fodbold, at der er nogle kvaliteter, man kan bruge i andre områder. Og det, jeg leder efter her hos dig, det er der noget, altså fordi jeg har jo kendt dig som fodboldspiller, jeg har kendt dig som en, der var voldsomt eksponeret. Alle mente noget om dig, også mens du spillede i Danmark. Meget hurtigt, også i AB, selvom AB jo ikke er omgivet af så meget opmærksomhed. Men stadigvæk der, allerede da du var 19, der var du en spiller, som alle mente noget om, også i AB. Og det gjorde de jo i Midtjylland, og det er helt sikkert gjort også i Bundesliga og så videre. De kvaliteter, man nogle gange må udvikle der, det er, at man finder enten en indre ro, som man ikke længere lader sig påvirke af, at halvdelen af landet mener, at du er en helt, og den anden halvdelen er, at du er fjols. Eller også er der nogen, der vælger at sige, okay, ja, jeg lever i de op- og nedgange hele tiden, og har den kvalitet, at jeg måske endda nyder det mere at være i opgang, end jeg frygter. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Der er forskellige coping-mekanismer, når man er så eksponeret. Det er ikke sikkert, at du har haft noget med fra den del af dit fodboldliv, altså hvor du hele tiden har været overvåget. Det er heller ikke sikkert, at du har haft noget med fra at være en dygtig afslutter, der kunne lave mål. Men der var jo også en mulighed for, at din evne til at holde fokus, som fodbolden kræver, er også en kvalitet, du skal bruge i dit arbejdsliv. Kan du se nogen af... Altså, nu beder jeg dig om at kigge efter noget, som ikke er sikkert, det har
ja, men, mening for men dig. Altså, hele livet handler bare om at fokus og fokusere på dig selv. Man skal ikke fokusere ikke på andre mennesker. Og den gang jeg var jo i Danmark, jeg har haft rigtig mange ture op og ned, hvor det krævede om her koncentration og fokusere på det, jeg er god til. Der er jo en sig, man siger, jeg skal sige det på engelsk, what doesn't kill you make you stronger. Mm. Så det er lige meget, hvad der kommer ind i din vej. Hvis det ikke kan slå dig ihjel, så kan du kun blive stærkere af det. Og det har jeg altid været vant til, at bare gå hele vejen igennem og kæmpe imod alt, hvad der stod i min vej. Selvom jeg har haft rigtig meget op og ned her i Danmark, så fik det også i Tyskland, så har jeg haft det også i Egypten, både i landshold. Det har haft det rigtig svært og hårdt karrieren. Og du skal også lige tænke på, at min karriere startede med, at jeg rejste til Danmark med mig selv som 17 år med en rygtask til Danmark, hvor jeg ikke haft en klub i forvejen til at kigge på mig. Da jeg kom til Danmark, så var der nogle venner, som der Egypter, som der boede i København, som de har fortalt os, inden vi skulle komme, at de har aftalt med nogle træner i Brøndby, som der skulle sige mig, som når jeg kommer til Danmark, så skal de jo så sige mig. Men da jeg kom til Danmark, så kunne de aldrig få den der tid til at passe, hvor at jeg kunne komme og blive sit i Brøndby. Ikke fordi, måske de ikke har haft kontakter nok til, at jeg kommer derned. Jeg ved aldrig, men det var jo ikke min, altså, det var ikke den vej, jeg skulle gå til. Da jeg kom til Danmark, så blev jeg jo måske en uge eller 10 dage, så begyndte jeg jo så at blive ked af det, at jeg ikke begyndte med, at der er nogen, der skulle sige mig nu. Så gik der ned på gaden og gik rundt. Jeg boede i Nordhavn dengang, så lige pludselig så jeg en klub, som der er nogle børn træner, eller nogle ungdomsafdelinger, der træner. Og de var i B93. Svanemøllen. Så gik der derind og spurgte jeg en træner. Min engelsk var jo ikke sådan perfekt på den gang, fordi jeg var kun 17 år. Så spurgte jeg ham, om han kunne give mig lov til, at han kunne sige mig. Så sagde han, hvor gammel er du? Så sagde jeg, 17. Så sagde han, okay, du skal komme klokken 6, fordi 17 år skal jeg træne klokken 6. Da jeg kom til træning, så blev de helt vilde med mig, at de kunne slet ikke næsten forstå, at hvor jeg kom fra, og hvordan jeg ikke har en klub. Så jeg var der kun 2 måneder i den klub, eller i B93, hvor de aldrig gav mig kontrakten, og så lige pludselig har jeg haft en ven, en af mine bedste kammerater, han er jo næsten en bror for mig, han hedder Sharif, han bor i København, så han mig spille fodbold, han er jo halv egypter, halv dansker, så han mig spille fodbold, så tog han mig til AB, og så hvem fik lov til at sige mig, der var jo en træner, der hedder Tony Trix,
ja,
han trænede ungdomsafdeling, han er jo en af de bedste ungdomstræner, som jeg kendt. Og det ham, der var sindssygt op at køre over, hvor god jeg var til fodbold, så ringede han til Bjerg Frimann. Og Bjerg Frimann, han var sportdirektøren dengang. Så kom Bjerg Frimann og siger mig til en træning. Og så dagen efter ringer de til mig op og siger, at du skal komme for at skrive din kontrakt. Jeg var der kun i baby en uge, tror jeg, eller 14 dage. Og det, jeg mener bare, er, at en trænersjob, eller en, der arbejder i fodboldverden til hverdag, han skal jo have den blik. Han behøver ikke at sige 1, 2, 3 måneder. Han kan bare sige en dag, hvis han kan sige, at der er noget i ham. Så skal han jo tage en beslutning med sammen. Og det er det samme, der er nogen, der er rigtig god til det. Og der er nogen, der bare bruger deres sted på ingenting, fordi de ikke kan finde det der frem. Det er jo ikke, selvfølgelig, det er ikke det, der er vigtigst lige nu. Men jeg mener bare, at jeg har lært i mit liv, at det er lige meget, hvad man vil. Hvis man kan fokusere på det, så kan man blive til det. Eller man kan gøre sin bedste ud af det. Jeg har jo aldrig været... Altså, mit liv, da jeg var børn, jeg har jo kun spillet fodbold. Det kun handlede om fodbold. Jeg tjente penge af min fodbold. Jeg har kun investeret mine penge, mens jeg spillede på virksomheder, på ejendom, hvor jeg købte ejendom og solgte. Jeg tjente rigtig, rigtig mange penge i Tyskland for at købe ejendom og sælge og købe og sælge. Og nogle gange har jeg også tabt noget. Men jeg har haft den der halv i mit liv. Da jeg stoppede min karriere, så begyndte jeg at gå min egen vej i virksomheder, hvor jeg jo så... Jeg har jo i min private firma, jeg har cirka 30 eller 40 medarbejdere, som jeg skal sørge for, at de har en kontor hver, som de skal jo komme til arbejde hver dag, de skal møde frem, og de skal jo så få fri. Når der er helgedag, så skal de have deres helgedag, de skal tjene deres løn i samtidig. Det er mig, der står for sales i mit firma, kun alene. Jeg har ikke nogen, der hjælper mig med sales. kun mig, og så nogle andre virksomheder, som der måske køber en tid i min skærm, og så sælger de frem. Og det er jo ligesom brokerage noget. Men så ved siden af, kan jeg også sige, jeg har jo så virksomheder, som der arbejder, og ved siden af, så laver jeg også privat business, hvor at jeg køber ejendom og lejer det ud. Jeg køber nogle byggerier, hvor det er jo sådan noget administration, det er sådan nogle kontorbyggerier i Egypten, hvor jeg køber en kontorspace, for eksempel en hel etage, måske 1000 kvadratmeter, og så lejer det ud i nogle små dels områder. For eksempel køber en hel bygning, og så lejer den ud frem, hvor jeg jo så har jo en rigtig, rigtig stort kvadratmeter i Egypten, som det allerede lejer ud, hvor de tjener mig sikkert penge. Jeg har jo nogle sikkert penge, der kommer ind, hvor at de bare, min penge er jo sikkert i ejendom, i stedet for at lægge dem i banken. Hvor at jeg får en del penge hver dag, altså eller hver måned får jeg nogle penge ind af det der huslejen, hvor jeg er bare 100% sikker, at vi firma, det er en ting, og så min private business er jo også en ting. Og det er jo bare, man skal jo bruge sine tanker altid og sin hoved. Hvad er det, jeg kan gøre for, at jeg kan jo så udvikle mit liv, og udvikle min business, og udvikle min arbejde. Problemet bare er, som ikke alle siger, en fodboldspiller, når han spiller fodbold, så fokuserer kun på sig selv. Når du kommer ind til klub, så ved du godt, at din træningstid klokken 3, så skal du møde klokken 2. Så når du kommer klokken 2, så er du en time ind træning. Og så når du er færdig med din træning, så har du 2 timer træning eller halvandet time. Og så når du er færdig, så kommer du bare hjem, og så tænker du kun på din eget liv. En trænersjob er jo helt anderledes. En trænersjob, han skal fokusere om hele, hvad der drejer sig om klubben, og han skal fokusere om alle de spillere, som der er skadet. Alle de spillere, som der ikke spiller, hvad laver de problemer af, fordi når du har en holdkort på 23 spillere, så du har måske omkring 15, der spiller næsten hver kampe. Men så er det resten, som der ikke spiller, så de er utilfreds. Så skaber de også nogle ubalancer i klubben. En trænersjob, han skal jo så sørge for, at den balance er. Og en af mine yndlingstræner, som der har været dygtig til det, det er Jürgen Klopp. Han er jo en af de bedste træner, som jeg nogensinde har set, som der altid sørger for den balancen i hold, som jeg har set.
Hvordan gjorde han det?
Jamen, han er jo rigtig dygtig til det her, til at have den der forhold med alle spillerne. Han er dygtig. Altså, alle de træner, som jeg har haft, og alle de klubber, som jeg har været i, og sådan som jeg har oplevet det, de spillere, som de ikke spiller, de har ikke nogen gode forhold med træneren. Og de er ikke tilfreds, og de vil bare væk, og de vil bare lave ubalancer, og de ikke kan lide holdet, og de vil gerne holde til at tabe, fordi at så skal de spille. Det er ikke en god ting, men selvfølgelig, du skal jo tænke på, at når jeg ikke spiller, og hold bliver ved med at vinde, så har jeg ikke nogen chance. Men hvis hold taber, så kan jeg få en mulighed for at komme ind på hold.
Nogle gange, men
ikke på en dårlig måde. Vi er jo mennesker, så selvfølgelig jo også nogle gange har jeg jo altid, når jeg ikke tæt på hold overhovedet, og ikke spiller så meget, så har jeg altid håbet på, at der er nogle nedture til hold, hvor at jeg kan så få min chance for at spille. Men Jürgen Klopp har været den eneste træner, som jeg har haft i min karriere, som de spillere, som der ikke spiller, de elskede ham, og de kunne lide ham mere end dem, som der er på holdet. Ja, og det har han jo virkelig været god til. Hvis vi går tilbage, så det jeg mente bare er, at når jeg stoppede min karriere, så har jeg jo haft en lyst til at leve en frihedsliv. Fordi en fodboldspiller, virkelig, når han spiller, han har en frihedsliv. Ikke ligesom en trænerjob, eller en sportdirektørjob, eller nogen, der arbejder omkring holdet. De har ikke fri overhovedet. Og jeg kan huske, en gang jeg spurgte Jürgen Klopp, i min sidste tid, jeg arbejdede sammen med ham. Jeg spurgte ham, hvad synes du, Jürgen, når jeg stopper min karriere, hvad jeg skal lave? Eller hvad tror du, jeg kommer til at lave? Så siger han til mig, at jeg tror, og det mener jeg virkelig, det er ikke noget, jeg siger bare for sjov. Han sagde det til mig, og jeg kan huske, at jeg var inde i omkringsrummet i Dortmund. I Dortmund omkringsrummet hos ham. Han sagde til mig, jeg er 100% sikker på, at du kommer til at være en forretningsmand. Så siger jeg til ham, hvorfor? Han sagde til mig, fordi du er jo ligesom en fugl. Du skal bare have din frihed. Hvis du spørger mig, han sagde til mig, hvis du spørger mig, hvad jeg vil hellere gøre, jeg vil ikke have det der job, trænerjob, fordi jeg har jo ikke et liv. Han har ikke en privatliv. En trænerjob virkelig er rigtig, rigtig hårdt arbejde, at du arbejder 365 dagen om året. Han sagde til mig, selvom jeg er på mit ferie, jeg har jo ikke en ro i min ferie. Jeg skal sørge for, at træneren er alle mine spillere, og jeg skal købe mig om 23 spillere, som de allerede på kontrakter, hvad de laver på deres ferie. Om de træner eller ikke træner, om de slapper af eller ikke slapper af, om de jo holder form i gang, eller om de holder sig selv i kroppen i gang, eller ikke går. Og så skal jeg jo også sørge for, de spiller, som der skal gå, og så de spiller, som der skal komme ny. Så han er jo 100% 24 timer om dagen på sin telefon, siger han til mig. Så siger han til mig, og for dig, jeg tror ikke, den måde, som du er, og den måde, som du lever dit liv, de vil passe dig og arbejde rundt omkring fodbold. Du skal jo have din egen liv i din egen virksomhed, hvor at du har frihed til at rejse, hvornår du vil, og komme afsted, hvornår du vil, og være, hvorhen du vil. Og sådan som jeg gør det nu i mit liv, at jeg kan jo bare komme og se mine børn, hvornår jeg vil. Jeg kan tage min kone og rejse på sommerferie. Selvfølgelig, jeg begynder corona, ja. Men jeg mener bare, at jeg er glad for det liv, som jeg har nu, fordi jeg er min egen chef. Jeg kan bare rejse, hvornår de passer mig, og jeg kan være der, hvornår de passer mig. Selvfølgelig, nu er det lidt svært med det der TV-kommentator i Egypten, fordi så skal jeg jo også spørge dem, at jeg kommer til at rejse måske en uge eller 14 dage, for at de skal også passe med de der kamper, som jeg har kommentator til.
Det er klart. Jeg vil godt vende tilbage til det, du sagde for lidt siden omkring det. Jeg tror, du formulerer det i retning af, hele livet handler om fokus, og så husker jeg det, at du sagde at holde fokus på sig selv og sine muligheder. Altså ikke at holde fokus på andre, holde fokus på dig selv. Jeg mødte jo dig, da du var ganske ung spiller og kom til Midtjylland. En meget stor signing for Midtjylland på det tidspunkt, det var, hvad har det været, 2002?
Tre.
Ja. Og det kan godt være, at 3 millioner, som jeg husker det, var beløbet. Det
4.
I 4 millioner.
Ja. Hvis du kan huske, jeg kan huske det, sæson 2002-2003, vores sidste kamp, AB-kamp, var jo imod
Ikast.
Mod FC Midtjylland i Ikast-stadion. Og den kamp endede 3-3. Ja. Og jeg scorede 2 mål.
Ja.
Jeg rejste hjem til Egypten 2 dage efter kampen, og så kom Jens Ørgaard til mig i Egypten for at skrive kontrakten under med mig. Og dengang var du træner i...
Det kan jeg nemlig godt huske. Ja, det kan jeg godt huske. Så. Og det, jeg kan huske, det var også, at du var... Vi var godt klar over, jeg stod jo med det, som du nævnte, Jürgen Klopp, har haft overvejelser, hvordan får man hele holdet til at virke, hvordan får man dem, der ikke spiller, til at acceptere det også. Og jeg vidste jo, at du var anderledes end alle os andre. Og det var jo for pokker jo også meningen. Hvis vi skulle have haft en, der passede ned i samme grå leverpostejsform som os andre, så skulle vi vel gå ned på torvet i Brande og finde en, der gerne vil spille ligesom alle os andre. Men fordi du er anderledes, så havde det mening for os at få dig over. Men du er også nogle gange anderledes i forhold til det, som de fleste af dine danske holdkammerater forventede af dig. Der har været nogle konflikter. Jeg husker Erik Rasmussen, som jo afløste mig, og som jeg tror var en bedre træner for dig, end jeg var. Blandt andet jo fordi Erik, som han engang sagde til mig, er mere følelsesmæssigt intelligent, end jeg er. Det følte jeg faktisk var ret ufølsomt sagt af ham, men det er så en anden ting. Men han var meget bedre til at håndtere dig og få det bedste frem af dig. Til gengæld, så var der også en gang imellem lidt uro omkring din mulighed for at spille med de andre. Erik sagde på et tidspunkt om dig, at du kunne alt. Det eneste, du manglede, det var at se de andres muligheder. Hvilke tanker gør du dig om det? At holde fokus på dig og samtidig være en del af et team, hvor de ret hurtigt godt kan blive utålmodige med dig.
Ja.
Kan du?
Jeg skal bare lige, altså hvis jeg går lige lidt tilbage til, hvad du sagde. Altså, jeg, i Danmark har jeg haft 3 træner.
Mm.
Jeg har haft, i København har jeg haft...
Ove?
Ove Christensen, ja. Han har haft, altså ja, inden han gik til Viborg, ja. Det er ham, der har haft mig i AB. Og så da jeg kom til Midtjylland, så har jeg kun været sammen med dig i 6 måneder, og så kom Erik. Jeg har kun arbejdet med Erik også et år. Altså, jeg startede med Erik fra januar, og så i januar næste år var jeg væk. Altså, du er virkelig en af de gode træner, eller en af de virkelig gode mennesker, som jeg har... Nej, jeg vil virkelig sige det. Altså, en spiller, når man kommer til en ny klub, han kan ramme, at han kan fungere lige med det samme, og så slå det lige med det samme. Og det er jo også... handler om det tidspunkt, når han kommer til klubben, hvordan hold er, og hvordan niveauen er på holdet, og hvordan de kører. Ligesom for eksempel i Dortmund nu, når du siger ham, det er Haaland. Han er lige kommet, han har spillet, jeg tror, 40 kampe, han har scoret 39 mål, eller lige med det samme, da han kommer, så banger han den bare igen. Og det er jo så også en del, altså, har noget med held at gøre. For mig, Erik, jeg har været rigtig glad for ham. jeg har haft en rigtig god forhold med ham. Men på det tidspunkt, også Erik kommet, har jeg lige arbejdet i Midtjylland i halv år. Så starter vi på den nye stadion, og så lige pludselig, jeg kan huske det, vi spillede 2 kampe, inden vi starter på den nye stadion. 2 udbaneskampe. Og vi tabte de 2 kampe. En i OB, Odense. Og så den anden, jeg kan ikke huske, hvor de var.
Der var jeg, der træner.
Nej,
jo, det var jo, jo. Nej, jeg rejste fra Midtjylland til OB i samme vinter. Det er så også ligegyldigt.
Ja, men jeg kan huske bare, at Erik var træneren. De 2 kampe, vi spillede på udbane, de var jo i slutningen af februar, eller i start af marts. Mm. Og så vores første hjemkamp på SAS Arena, dengang det hed SAS Arena, det var mod EBI. Og så lige pludselig, jeg spillede de 2 kampe, jeg gjorde det rigtig godt, men jeg fik ikke scoret nogen mål. Så den første hjemkamp ind i EBI-stadion, så scorede jeg 5 mål mod AB, hvor vi vandt 6-0. Mm. Så spiller vi igen i i Midtjylland Stadion, hvor jeg scorede 3 mål mod OB Odense. Så spillede vi igen. Jeg tror, jeg indbudt de første 4 kampe, har jeg scoret 11 mål i den der stadion. Så fik der bare en sindssyg succes, at de bare kørte igennem fra start af sammen med Erik. Så når jeg jo bare en, der banger bare mål ind, og bare rigtig god til afslutning, så fik det her selvtillid, så begyndte alting at køre godt, så har jeg haft en god forhold med ham. Med dig, da jeg kom til Midtjylland, jeg skulle skifte fra København til Midtjylland, jeg boede på et hotel, jeg skal lige få ting til at fungere, jeg skal lære nogle nye mennesker at gøre, jeg skal jo lære nogle venner at gøre, lære byen at kende, lære alt, en ny hverdag i mit liv, så det tog lidt tid, vi spillede også på det tidspunkt på IKA Stadion, men altså, bare lige for at være sikkert, for at sige, at på det tidspunkt har jeg haft en rigtig god forhold med dig, men vi har ikke arbejdet sammen i nok tid. Det var kun et halvt år. Bagefter, hvis jeg skal komme tilbage til det, du spurgte om, at Erik mente, at jeg kunne alt, men jeg måske min problem er, at jeg ikke kunne sige muligheden af, hvad de andre kunne. En vigtig spiller, eller ikke en vigtig spiller, en rigtig god spiller, som der er, god til nogle bestemte ting. Han skal bare kunne fokusere og koncentrere 100% om det, han kan. Og han skal bruge også ved siden af arbejde sammen med holdet. Det kunne jeg ikke gøre i start. I start kunne jeg kun, altså jeg kunne kun gøre de ting, jeg er god til. Og Erik, han har virkelig været god nok til at hjælpe mig på et tidspunkt senere hen, da jeg startede, altså senere hen på et tidspunkt sammen med ham. Han begyndte med at hjælpe mig, hvordan jeg kunne også være en del af holdet, hvordan jeg skulle spille med holdet, hvordan jeg kan lave nogle assister, hvordan jeg skulle også se muligheden med de andre. Og du kunne jeg godt sige, ikke i start, da jeg kom, men du skal også sige ting på, da jeg kom til Midtjylland, jeg var kun 21 år gammel, som jeg mener også, kommer jo fra en helt anden verden, vi lever fuldstændig anderledes i Egypten, vi jo tænker fuldstændig anderledes, så skal jeg komme til en lille land som Danmark, som der bare lever på en anden måde, og arbejder sammen, og får ting til at fungere som et hold, og de tog mig bare lidt tid til at jo bare sige og lære.
Og der er også stor forskel på København og Herning. Jeg kan huske, at du efter en af de første uger, hvor du har været nede på K-gaden i Herning, og du har ikke mødt et eneste menneske, og du har spurgt, hvor er byen henne? Hvor er byen henne? Og du stod i gågaden. og det er jo også en af de ting, man skal huske. For alle dem, der sidder og kigger, hvorfor slår en dygtig spiller ikke til med det samme? Ikke i dit tilfælde nødvendigvis, men i mange tilfælde, det er en stor omvæltning, specielt ham, hvis man har familie med os, at få alt det til virke. Det er så en anden ting. Jeg husker også en anden episode, og det bliver sådan en indledning til en snak om din forelskelse i bolden. Fordi når du siger at holde fokus på dig selv, så det kan jeg genkende fra den tid, jeg har mødt dig, også som modstander. Men jeg kan også huske, at din store begejstring for bolden, som jo nogle gange fik andre til at tænke på, at du ikke vil gå af med den. Men jeg har oplevet dig som så forelsket i bolden, fordi det var din bedste ven, og du kunne lave alt det sjove med den. Og et eksempel, jeg godt vil give på det, 2 faktisk. Det ene, det var, at du var så glad for den, så når vi lavede opvarmning, jeg er jo sådan lidt, du ved, så skal vi gøre det sammen. Så havde jeg lavet afleveringsøvelser eller småspilsøvelser. Og du havde det meget federe med at løbe og gøre dig klar ved at drible eller jonglere og få dig og bolden til at passe sammen. Og et andet eksempel, og det var faktisk for mig ret lærerigt eksempel. Vi havde spillet en kamp på hjemmebane stadigvæk i IKA Stadion. Vi havde tabt, tror faktisk, og det er ikke for at tage noget fra hverken Daniel Akker eller Lars Jakobsen eller FC eller HB Køge, men jeg tror, vi havde tabt til Herfølge på hjemmebane. Og du lykkedes med, efter kampen var slut, at skælde dommeren ud, og få et rødt kort, da vi var færdige. Så spillede vi
jeg tror, det var jo i Nordsjælland. Var det ikke Nordsjælland?
Jeg husker, som det var på hjemmebane. Men i hvert fald er pointen, at så spillede vi jo nogle kampe uden dig, fordi du var i karantæne, og jeg tror endda, det gik okay. Så da der var fri af karantæne, selvom du var vores muligvis største stjerne, så tænkte jeg,
så sætter jeg dig på bænken.
Og der skulle vi til Esbjerg, og vi spillede, og på det tidspunkt spillede vi altid dårligt i Esbjerg. Jeg kan huske, vi tabte 2-0, og det har vi gjort mange gange, og den aften var det igen blæsvejr og regn onsdag. Og du har ikke været tilfreds med at sidde på bænken, og hele holdet spillede dårligt, og i pausen går vi jo ind, og frysende går vi ind for at se, om vi kan få gjort noget ved den her dårlige kamp. Og da vi kom ud til anden halvleg, der var hele stadion op og ringe. Det gyngede, det var landskampstemning i blæsevejr og storm en onsdag aften i efteråret. Fordi du var blevet ud i pausen, og du har løbet og lavet tricks og underholdt hele stadion. Og det tror jeg var kampens højdepunkt. Jeg skal ikke fortælle, hvordan du er. Det jeg oplevede, du var så glad, og jeg er sikkert stadigvæk så glad for bolden. Så nogen har mistænkt dig for at være egoist, mens du bare løb rundt og havde det fantastisk med din gode ven, der var rund og størrelse 5, og nogle gange hed Select, og hvad det nu har heddet. Hvilke betragtninger gør du der om den oplevelse, folk har haft af dig som egoist, men måske også bare bære, at du er et legebarn med en bold?
Altså, sådan som jeg ved i Danmark, og sådan som jeg har lært i Danmark, at man, når man har en børn, man skal aldrig lade dem gøre de ting, som de ikke har lyst til at gøre. Man skal aldrig tvinge dem til noget, som de ikke vil. Og det, som jeg har altid lært, som jeg altid følt, at hvis en elsker noget, så skal man aldrig tage det ikke fra ham. Jeg skal lige sige til dig, hvis du retter mig også, hvis jeg er ikke korrekt, din mest kendt video af Maradona, Diego Maradona, hvis du kan huske den, i den der VM 86, hvor at han jonglerer med bolden i opvarmning.
Yeah.
Det er den mest berømte video nogensinde af ham, hvor at han står bare med bolden og jonglerer med den, hvor han får den lige i den skulder og den anden skulder, hvor han står og danser med bolden i opvarmning i VM. Yeah. Hvorfor? Fordi han elsker det. Fordi når han kommer ned og varmer op, så er det. Han skal jo have den der forhold til bolden. Han skal have det der følelsen. Altså, jeg har været altid den spiller, som bolden, jeg skal fylde den. Jeg skal bare have den der følelsen med bolden. Hvis jeg kan bare fylde bolden, så kan du få det bedste ud af mig. Så kan du få alt, hvad du vil af mig. Og det hele bare drejet om fodbold. Jeg skal bare have det der kontakten med den. Jeg følte bare, at nogle gange, jeg kunne sidde og snakke med bolden. Så når jeg tog bolden og jonglerer med den, så jeg bærer den om og ikke forlader min krop. Og derfor nogle gange ind i kampene, så kan du bare sige mig og spille på den måde, som der aldrig er nogen, der kan stoppe mig. Og jeg skal også lige sige en ting. Vi skal bare lige huske, at det tidspunkt, jeg spillede i Danmark, det var jo en helt anden tidspunkt. Jeg spillede i Danmark, startede i AB første hold fra 2000 til 2003. Så da jeg kom til Midtjylland, kom jeg fra 2003. Jeg var der kun 1,5 år i Midtjylland. Så jeg spillede i Danmark faktisk omkring de første 3 år i AB. Jeg spillede ikke i første 2 år med det samme. Det tog mig lidt tid, altid indveksling og kom ind og ud. Men så den sidste år spillede jeg igen. Og så 1,5 år. Jeg spillede cirka 3 sæsoner i Midtjylland. Eller undskyld, i Danmark. Og det tidspunkt, det er jo ikke en karriereperiode, hvor at jeg har allerede spillet fodbold i måske 10 år, hvor jeg har erfaring. Jeg spillede ungdom fodbold i en helt anden land i Egypten. Så rejser jeg lige til Danmark. Så lige på 1 år eller 2, så skal jeg jo lære system og lære alt til Danmark og lære sprog. Og så skal jeg lige pludselig begynde at være en spiller, som alle kunne se. Og hvis du skal huske os, altså jeg er virkelig, virkelig taknemmelig, og virkelig, virkelig glad og stolt, at indtil i dag, hvis man snakker om dansk spiller, eller om nogle spillere, som der har spillet på en høj niveau i Danmark, eller nogle store profiler i Danmark, så vil jeg vil aldrig nogensinde sige, at jeg er den bedste nogensinde, der spiller i Danmark, fordi det er jo ikke, der er nogle 1000 gange bedre spillere end mig, men jeg er bare glad for, at mit navn vil altid være på bord. At jeg kun har været i Danmark, rigtigt spil i Danmark, måske 2 sæsoner, eller 2,5 sæsoner, men på det tidspunkt var der jo også en helt anden tidspunkt end i dag. I dag, hele verden kan sige, hvad der er fokus i fodbold, begynder jo det der social media. Altså inde på Instagram kan du sige, alt hvad der er fokus i hele verden. Du kan sidde og sige, hvis Ronaldo laver en tunnel på en kamp, hvis du ikke sidder foran fjernsynet, så kan du lige pludselig 1 minut senere se det på din telefon. I det tidspunkt, jeg spillede, der var jo ikke social media på den samme måde. Så jeg kan huske, nogle af kampene, jeg skruede nogle mål, når jeg sidder og ser den nogle gange i dag på YouTube. En af mine største highlights i min karriere var jo i Danmark. Fordi lige på det tidspunkt, jeg var jo rigtig stærk, jeg var ung, jeg var rigtig hurtigt, jeg kunne alt med bolden, jeg kunne nogle af målene, jeg skruede fra Midtjylland, hvor at jeg kan jo drible 5 mand alene foran felten, og så bare lige kæmpe igennem alene, hvor at jeg virkelig tror på, at jeg kommer forbi dem, og så lige pludselig går jeg ind i boksen og skruer den til en mål, og det har jeg gjort tit. Så nogle ting, når jeg siger, at hvis der var på det tidspunkt nogle social media, de vil jo også hjælpe unge spillere, som der har været rigtig gode til at skabe alle de der social media eksploitation omkring ligaen. Det vil hjælpe ligaen også til at bombe igennem. Ligesom i dag, når jeg siger Midtjylland, hvad godt de gør det i udlandsk fodbold i Champions League. De begynder, at det er, altså, der, folk i udland kan jo begynde med at sige dansk fodbold. På det tidspunkt, jeg var der for 20 år siden, eller for 15 år siden, eller for 18 år siden, der var ikke fokus på dansk fodbold, som det er i dag.
Det er sandt nok. Så. Ikke desto mindre, så var der fokus nok til, at du meget hurtigt blev efterstræbt af mange klubber, og du fik jo en fantastisk flot karriere i Tyskland også. Jeg kan ikke helt se mig fri for lige her mod afslutningen og spørge. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men på et tidspunkt snakker vi om, hvad du egentlig brændte for, hvad du gerne ville med dit fodbold. Det er jo så også der, det er snart 20 år siden, ikke? Hvor du får sagt noget i retning af, du siger ikke til mig, at du vil være ligesom David Beckham, og det kan jeg godt forstå, for I er jo fuldstændig forskellige som fodboldspillere. Hvis jeg sad som fodboldtræner med den der super nørdede faglighed, så vil jeg sige, at I har jo ingenting til fælles, du og David Beckham. Men jeg kan huske, du nævnte, at du synes, det var meget sejt, at han havde sin egen parfume. Altså, at han så at sige var et brand.
Ja.
Og det er du jo blevet i og med, at du har et virksomhed i dag, hvor folk betaler penge for at få lov at reklamere og blive sat i forbindelse med dit navn. Og det at være et brand, og også det, som du er inde på med sociale medier, der kan forstærke. Altså, vi siger jo alle sammen, vi er jo alle sammen i medierne nu, og der er jo influencers overalt, som lever af at være et brand. Og du er et brand, også når du er på besøg i Danmark. Hvilken indflydelse har det på dit liv? Har du tanker om, at du skal leve op til en fortælling om dig? Har du en idé om, at du skal huske at være Zidane? Altså, du er også Mohammed, men Zidane, det er jo et brand. Har det nogen indflydelse på, hvordan du lever dit liv, specielt i offentlighed?
Jamen, jeg prøver altid at tænke på, nu handler det bare ikke om mig. Det handler jo om min familie. Altså, jeg har jo også nu 3 søn, som der virkelig, jeg skal være en forbillede til dem, og jeg er rigtig glad og stolt, at jeg har jo rigtig, rigtig meget med mine børn at gøre hernede i Danmark. Selvom jeg ikke ser dem tit, og selvom begynder corona der, så har det været meget svært at se dem i de sidste halvandet år. Men jeg er rigtig, rigtig stærk forhold med dem, at jeg ringer til dem hver evig eneste dag, måske mere end 2 gange om dagen, hvor at vi snakker og FaceTime, når de så spiser aftensmad, og jeg er altid tæt på dem. Jeg hjælper dem med alt, hvad de har brug for, og jeg sørger for, at de mangler ikke den ting. Fordi det handler jo ikke om mig. Altså, jeg er ansvarlig nu for mit børn. Jeg er ansvarlig for, at jeg vil gøre det bedste ud af dem. Og så er jeg ansvarlig også for min egen familie i Egypten. Jeg er ansvarlig over for min arbejde. Så det handler ikke om Zidane brand, fordi jeg har allerede nået det, jeg skal nå i min fodboldkarriere som en person. Nu handler det bare om, at mit firma kører godt. Mit firma hedder Set by Zidane, fordi jeg fandt ud af, at mit navn ville hjælpe firma til at fungere. Og det er jeg rigtig glad for, at den tanke har jo ramt godt, og så den kører rigtig godt. Så nu, jeg arbejder hårdt, jeg nyder mit liv, jeg lever mit liv på den måde, jeg lever, men jeg husker altid også at holde foden nede på jorden, holde benen nede på jorden. Jeg lever ikke på den samme måde, som jeg plejer at leve, fordi dengang jeg spillede, jeg kan måske lige pludselig stå om morgenen og føler, at jeg vil købe en Ferrari, så kan jeg bare virkelig gå ned og købe den. I dag gør jeg jo ikke mere. I dag tænker jeg på, at der er mere vigtige ting i livet, end at bare gøre, hvad man tænker på. Nogle gange tænker jeg på den ting, så føler jeg, okay, det er jo ikke det vigtigste, der gør jeg det ikke. Fordi der er jo, som jeg siger, mere andre ting i mit liv, vigtigere end mig selv, og det er jo mine børn, min familie, min arbejde, min firma. Og det er det, som jeg giver jo en tip til alle mennesker, at at når man er ung og man drømmer, så skal man jo leve sit liv, og man skal jo arbejde hårdt for det. Men når man når den drøm, så skal man jo så altid finde det tidspunkt, hvor man så bliver man nødt til at også lige tænke på, at der er mere ting i livet vigtigt, og man skal fokusere på det man vil, og man skal jo virkelig, når man når man når sin drøm, og så tjener man de penge, så skal man jo også tænke på, at det vil aldrig køre hele vejen igennem. Der vil altid komme et tidspunkt, hvor at kurverne vil gå ned, og så skal man jo tænke på, at man skal leve sit liv, man skal altid have en balance på, at man gør. Og det har altid været godt til, at jeg har tjent så mange penge i fodbold. Nogle gange har jeg tjent de penge, som der var meget, hvor at jeg gik ud og smed dem, ikke alt sammen ud. Jeg har altid haft en balance, og så har jeg altid sagt en del til opsparing, en del til at investere, og en del til at bruge for sjov. Så det er det, man skal altid tænke på.
Mohamed Zidane, hele Zidane, ikke bare branded, også dig, Mohamed. Du har givet mig lidt indblik i, noget af det troede jeg, vidste, men du har også givet mig noget indblik i, at legebarnet, som jeg kendte, er også blevet en ansvarlig voksen, der tager ansvar for 30-40 medarbejdere, tre børn, en familie, som også inkluderer dine søskende og dine forældre. Og det har været et godt bekendtskab for mig. Jeg er rigtig taknemmelig for, at du lagde vejen forbi her i Strib, og jeg håber, vi kommer til at snakkes ved snart igen. Tak skal du have, Mohamed.
Jamen, selv tak.
Tak selvfølgelig også til dem, der lytter med, og til Naturlig for at være med til at gøre den her podcast levende tirsdag efter tirsdag. Tak skal du have.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos os er 100% plantebaseret, lige med store, saftige burger og en stadionplante med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.